Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори нова програма «Антивірус». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати його преосвященство, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Павла Гончарука, який просто зараз тут в студії, що для мене особисто було дуже приємним таким сюрпризом, несподіванкою. Вітаю вас, ваша преосвященство.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Якими долями проїздом?
Проїздом на Бердичів завтра будемо святкувати ювілей сестер, 25 років шлюбів, які вони склали Господу. Тому їдемо, щоб святкувати, дякувати Богу.
Ясно. Ну, дякую, що знайшли час проїздом і до нас на Радіо Марія, як ми вчасно вас запросили, от Дух веде. Ваше Преосвященство, ми з вами робили дві попередні програми про родину, і ці наші дві програми дуже багато людей прослухало. Там тільки на сайті там 3,5 тисяч перша, і десь близько стільки ж друга програма. Це, от якщо брати лише сайт, то це така достатньо вагома для нас статистика. За цією статистикою скриваються конкретні люди, які цікавляться сімейною проблематикою. Я вам скажу, що завжди, коли в заголовці шлюб, коли в заголовці розлучення, коли в заголовці стосунки, завжди це буде дуже і дуже читабельно, скажу таким не зовсім друкованим словом, і важливо, тому що у нас в Україні вже пішли статистичні дані, конкретні, навіть у нас на Радіо Марія одна пані професорка висказалась таким чином, що за 70-100 років Україна взагалі на грані виживання буде з такою демографічною ситуацією і з такими темпами укладання шлюбів, і з такими жахливими темпами щодо розлучень. Так, і ми сьогодні будемо з вами говорити, власне, про те, наскільки впливає в Україні на розлучення саме побут. Я пам'ятаю, з одним священником ми на цю тему не те, що дискутували, а він, маючи там свою школу велику, це отець Петро Куркевич, казав, що, ну так, в жарт, каже, що у нас в Україні головною причиною до розлучень, ну або визнання шлюбу недійсним, винні двоє, там, дружина і теща, так? Але що стосується тещі або там свекрухи, то тут, знаєте, в умовах українського побуту, коли дві-три родини можуть жити в одній квартирі, тут що гріха називається таїти. От ваш досвід, як багаторічний досвід єпископського судді, підтверджує цю тезу, що от дві-три родини в одній квартирі, навіть якщо ця родина християнська, це шлях часто в нікуди.
Маю такий досвід праці з сім'ями, також провадження реколекцій, ОАС, де протягом 15 днів, особливо ці ОАС, вони дуже є корисні, де протягом 15 днів розглядається взагалі тематику подружжя.
У вас за Бляхніцьким, так?
Так. В нас є в Україні багато таких можливостей, де перший ступінь, другий ступінь, третій ступінь. І те, що давали свідчення, я якби переказую свідчення людей, які брали участь в цих оазах, це після 14 днів. І вони говорили, як шкода, що ми раніше цього не знали, як шкода, що ми раніше про це не чули. Ми би багато уникнули помилок, проблем. Ми наново відкрили одне одного, ми наново відкрили собі себе. Також я наново відкрила собі чоловіка, я наново відкрив собі дружину. І думаю, що їхні свідчення, вони свідчать про що? Нема обізнаності, нема знання, такого підставового, простого знання. І перше, що потрібно тут зазначити, що чоловік і жінка, чоловік і жінка – це зовсім дві різних планети. Зовсім дві різних планети. Чоловік є, він відрізняється від жінки не лише фізично, він також відрізняється на рівні розуму, на рівні емоцій, почуттів, чуттів, від дружини, так само дружина від чоловіка. Також є дуже така важлива складова, що Україна, яка знаходиться на такому геополітичному місці, де завжди, відбувалися якісь війни, і досить часто чоловіки мусили йти захищати країну, чи часто було так, що гинули, і дружини мусили брати на себе якби весь тягар відповідальності. Якось це також впливає на ментальність нашої країни.
Mm-hmm.
Також багато сьогодні інших причин, але я думаю, що не проблема в тому, скільки сімей живе в одній квартирі. Хоча це також дуже сильно впливає. Питання більше, які ці сім'ї? Чи це сім'я? І чи це є сім'я?
Mm-hmm.
Чоловік і жінка.
Глобально, так?
Так.
Це є сім'я.
Чи це є... Ось, подивіться, коли ми читаємо в книзі «Буття», то Бог говорить, недобре чоловікові бути самому, сотвори йому допомогу відповідну для нього. Допомогу. Бог не сотворив конкурента. Бог не сотворив суперника. Бог сотворює відповідну допомогу для чоловіка. В іншому місці є сказано так, і залишить чоловік батька і матір, і пристане до своєї дружини, і вони будуть одно. Що це означає? Що чоловік має огорнути турботою свою дружину. Він має залишити батька і матір, а має почати турбуватися, піклуватися про свою дружину, давати їй відчуття безпеки. Якщо чоловік не створить відчуття безпеки для своєї дружини, вона візьме це в свої руки, і вона буде зла на свого чоловіка за те, що він не створює відчуття безпеки. І дружина втомлюється від того, що чоловік не хоче взяти відповідальності. Дружина з часом втомлюється від цього. Вона починає бути справедливо і щиро зла на свого чоловіка.
Mm-hmm.
А дружина часом питається, бачите, там же ж сказано, чоловік має залишити батька і матір, а не сказано це про дружину. Але потрібно розуміти
контекст.
Ширше. Чому? Mm-hmm. Тому що в Старому Завіті
чоловік ішов.
Чоловік завжди тобто жінка ніколи не несла відповідальності сама за себе, за нею завжди хтось відповідав. Батько, якщо не було батька, то брат, якщо не було брата, то вуйко. Тобто хтось з чоловіків їхньої родини представляв інтереси жінки. З жінкою ніхто не заключав договорів. Вона не могла бути стороною договору. Стороною договору мав бути чоловік.
Mm-hmm.
І якщо вона виходила заміж, то батько віддавав свою дочку чоловікові. І чоловік за нею брав відповідальність. Тому ми бачимо таку традицію. Часом приходили до мене і питались, чи можна ми отак зробимо, щоб батько привів дочку до вівтаря, де буде стояти наречений, бо так гарно в фільмах і так далі. Я говорю, що це не є християнська традиція, і вона абсолютно не має нічого спільного з контекстом християнської традиції. Це є стародавня, старозавітня традиція. Тому що в цей момент, коли батько веде і віддає свою дочку чоловікові, тобто зятьові, то в цей момент дочка зриває всі зв'язки зі своїми батьками.
Угу.
Це все. Цей момент, коли шлюб наступає, це народжується нова сім'я. І відношення батьків до цих наречених і вже нової сім'ї є таке саме, має бути таке відношення, як, увага, добрих сусідів. Но не більше. Якщо мама або батько вважає, що вони неправильно і втручаються в цю сім'ю,
так,
то це означає, що вони не визнають, що їхні діти повноцінні, тільки вони стверджують свою поведінку, що їхні діти, вибачте за слово, інваліди. І вони не здатні самі за себе постояти. не можуть, тобто найбільшу шкоду, яку можна зробити, це вмішуватися тоді в цю сім'ю.
Отже, Преосвященство, ну, наш український фольклор перенасичений усіми всіми історіями свекруха, теща і так далі, і тому подібне, що випливає, видно, з якихось психологічних і духовних проблем, не відпущення свого чада, не перерізання усієї духовної поповини. А ви, як душпастир, я думаю, також цю проблему досліджували і маєте свою думку, чому так наші матері дуже важко, ну, от відпускають своїх чад, не можуть перерізати цю поповину, вони втручаються у новостворені, а вже або вже не новостворені, а давньостворені сім'ї, ну, дуже і дуже тривалий час.
Це є проблема в тому, що вони не розуміють проблематики. Я раджу, що робити.
Угу.
В першу чергу потрібно виховувати своїх дітей, щоб вони могли брати відповідальність за себе і за інших. Коли звільняється з відповідальності, коли, як навчити відповідальності? Давати обов'язки. Не застілювати ліжка за дитиною, тільки дитина повинна застелити ліжко.
Угу.
Дитина має навчитися мити посуду. Добре, як є посудомойка, але добре, як дитина вміє помити посуду. Тобто, дітям потрібно давати обов'язки і слідкувати за тим, чи дитина виконує ці обов'язки. Тому що, коли дитина виконує ці обов'язки, вона вчиться над собою панувати.
Угу.
Вона володіє собою. Вона тоді, коли володіє собою, вона може від себе вимагати. Коли не володіє собою, то вона є нездатна до любові, бо любити – це, ну, працювати, це діяти, це вибирати, це приймати рішення, це акт розуму і волі. Якщо я собою не володію, то я, може, буду розуміти, що це потрібно, але я не можу цього зробити. Тобто виховувати до відповідальності за себе, відповідальності за інших – це все передається також, ну, з дому. Далі, коли вже одружуються, то потрібно дітей, тобто, котрі одружилися, сказати собі, що це вже не мої діти. Як би це болісно, ну, не звучало, але потрібно сказати, це вже не мої діти.
Шоково.
Чому?
Навіть.
Тому що моя дочка вже стала дружиною цього чоловіка. Mm-hmm. Мій син став чоловіком для цієї жінки, тобто для своєї дружини. Це друге. Третє. Дуже є важлива постава тепер самих дітей. В цьому проявляється зрілість молодого чоловіка і молодої жінки, що вони починають будувати своє подружжя. Від чого розпочинається будова подружжя? Від того, що вони між собою спілкуються, розмовляють і домовляються. На перших порах якісь будуть так, ну, з грубша, але далі і далі, чим більше вони будуть жити і розмовляти, то вони будуть встановлювати порядки. Наприклад, слухай, в тебе як вдома було? У мене вдома було так. А в тебе як було? А в мене вдома було так. Наприклад, святкування неділі. Як в тебе вдома, як в тебе неділю святкували? Ну, у мене в неділю святкували так, що рано ми спали до 12-ї, потім йшли на 3-ю на службу, потім верталися додому, спали, і кінець. А в тебе як було? Ну, ми ходили на 9-ту годину ранку, потім в гості, потім ще кудись. Mm-hmm. Ага, окей, зрозуміло. А як буде в нас? І ось, це є дуже важливе. А як буде в нас? І вже так, як має бути в нас, порядок дня, порядок тижня, розміщення меблів, порядок на кухні, і куди їдемо, що робимо, це все обговорюється в подружжі, і приймається рішенням подружжя, а найкраще, коли це приймає остаточне рішення чоловік.
Mm-hmm.
Чому чоловік? Тому що коли чоловік приймає рішення, він бере на себе відповідальність, і він є потрібний. Він відчуває себе потрібним. Чому? Тому що є така підставова річ, що для жінки є дуже важлива увага, а для чоловіка є дуже важлива повага. І дуже важливо, щоб це не путати. Коли до чоловіка немає поваги, він себе відчуває знеціненим, і в нього будуть згасати будь-які ініціативи. І він буде чим далі і далі від дому. І він буде ставати таким, який не буде давати відчуття безпеки. І він буде такий, котрий буде хотіти завоювати, буде щось з себе ставити. Далі комбінація подій можна тільки уявити собі. А жінка потребує уваги, щоб чоловік звертав увагу, доцінював її, захоплювався нею. Третя особа тут зайва. Тому тут чоловік і жінка мають між собою обговорювати, встановлювати порядки. Жінка цей, можна сказати, такий, це таке джерело ініціатив, але потрібно мудро подавати ці ініціативи, так подавати ці ініціативи, щоб ця ініціатива вийшла якби чоловіка. Мудра жінка свою ініціативу подасть так, що це буде ініціатива чоловіка.
От в цьому контексті дуже цікаво от запитати все і одразу, але щоб все в одну каструлю не висипати, я трошечки зроблю крок назад, дивіться, ваше преосвященство. От мене, до речі, і запитували, і молоді люди кажуть, от, наприклад, сподобалася дівчина, але не сподобалася її мама. Певні якісь такі речі, які викликали... Там, наприклад, дуже така правильна і дуже любить повчати. І настільки ось ці зустрічі з мамою відбуваються в напрузі, що стає якось не по собі. Але дівчина там, ну, все, кохання і так далі. Тут що робити? Чи є це підставою все ж таки не йти на цей крок подружжя з дівчиною, якщо за її плечами стоїть така мама?
Дуже важке питання.
Я знаю.
Чому?
Так.
Тому що за когось приймати рішення, це є, ну, незріло.
Угу.
Досить часто в мене було так, що я бачив, коли готував до подружжя, що там не буде нічого. Що, ну, шкода. Угу. Але знаєте, сказати, що не виходь, їм так і так потім розвалиться все. Угу. І получиться, хто винен.
Хто сказав?
Той, хто прокляв.
Так, будуть згадувати.
І дуже важко говорити, чи виходити, чи не виходити, чи брати таку собі за дружину, чи ні.
Але вже я в серці думаю, сумнів. Так, в серці сумнів.
Моя думка така, що би я порадив, чи в першу чергу ця дівчина розуміє нездоровий вплив мами. Тобто нездорову надмірну турботу. Тому що материнська любов, вона є сліпа. І якщо вона не є контрольована, то вона є небезпечна. І материнська любов може зробити з дитини інваліда. Буде йому вже 40 років, а вона йому ще заправляє в штани сорочку, ще по йому ширинку защепляє, поправляє, носки йому ще стирає, шнурки прибирає за ним, тобто ходить за ним, ще турбується. Вона бачить, це такого, знаєте, таке бебі маленьке.
Інфантилізм такий.
Вона відчуває себе потрібною, вона турбується, вона мама. Но вона не розуміє, що вона цим шкодить. Не можна відноситися до людини, який вже там більше, так, ну, 15 років, як до інваліда. Навпаки, як, коли подивитися люди, які є обмежені, там хтось без рук, без ніг, яких вони успіхів добиваються. А хтось має руки і ноги, а не може за собою носки, наприклад, постирати. Тому дуже важливо, чи дівчина розуміє, що ця поведінка матері є нездоровою. Мама любить. Тільки можна залюбити. І якщо вона розуміє, і вона здатна залишити свою маму, так, вона має погодитися, що мама буде різними способами повернути собі доцю, вона буде різні істерики закатувати, їй буде погано ставати, в неї буде тиск підніматися, лікарню треба буде викликати. Знаєте, я стільки був свідком різних, ну, це насправді, це велике мистецтво. Як вміють це все зімітувати, це велике мистецтво, але не можна піддаватися. Якщо хтось піддасться, ну то все. Просто потрібно пам'ятати, якщо ти береш цю дівчину, то вона повинна розуміти, що ви маєте створити подружжя, і в цьому подружжі має бути своя ієрархія цінностей, тобто подружня ієрархія цінностей. На жаль, про це мало хто знає. І, наприклад, я запитуюсь, а навіщо ти одружуєшся?
Угу.
От ви одружуєтеся, ви хочете брати шлюб, так? Ви хочете жити, навіщо? Що є причиною того, що ви хочете одружитися. На велике моє здивування...
Відповіді нема.
Десь 80% я не отримав відповіді.
80?
80%.
І це християнські, католицькі?
Не тільки.
Ага.
Щоб сказати, тому що я його люблю, я її люблю, а далі за цим, що я її люблю, навіть не знаю, що сказати.
Тобто, в принципі, як вирок кажуть.
Просто.
Вирок.
Ну, просто всі, да, всі одружуються. Так. Мама там сказала, вирок, та, да. Мені вже стільки років. Ну,
ну да.
Так.
Пора на...
Питання. Чому ти одружуєшся? Я одружуюся, бо я хочу тебе зробити щасливою.
А це правильна відповідь.
Звичайно.
Ага.
Я хочу тебе зробити щасливим. Я хочу тебе зробити щасливим. Я хочу, щоб ти була коло мене. Я хочу жити для тебе. Я люблю тебе. І я хочу тобі допомогти. Але коли ти будеш щасливий, коли ти будеш любити, коли... Ну, тут йдемо, дуже глибока тематика, та? Але питання, чому ти? Чому ти? І далі дуже важлива є подружня ієрархія цінностей. Тобто, що є на першому місці, що на другому, що на третьому, що на четвертому, що на п'ятому, що на шостому і так далі. І коли я зачинаю давати питання, хто має бути на першому місці, путаються, слухайте.
А що називають перше місце? Просто люблю?
Ну, діти.
А, діти треба завести.
Мама, так. Батьки. А. Тобто, дуже багато
дечого... Суспільство,
так, дуже багато,
подруги замуж.
Дуже багато дечого так. можна почути такого цікавого.
Так.
А хто має бути на першому місці? В першу чергу, на першому місці має бути Бог. Що це означає? На першому місці Бог – це тоді, коли Він є найвищим авторитетом і метою мого життя і нашого життя. Ми йдемо до Нього, Він є той, котрий дає нам силу, той, котрий дає нам міць, любов, знання, інформацію, порада. Він наш порадник, Він наша сила. І ми стаємо на молитву, ми в ньому шукаємо і потіхи, і підтримки, і в ньому шукаємо також компенсації того, чого ми не будемо недоотримувати. Але що є дуже важливо, що Він є той, котрий наповнює нашу посудину, мою посудину серця, мене наповнює, і я, це дасть мені силу бути дружиною, дасть силу мені бути чоловіком. Проявом того, що Бог для мене і для нас є на першому місці, це є те, що ми маємо час для Нього. Ми молимося разом, ми йдемо на службу, ми читаємося те письмо, і Бог, як авторитет, є остатня і остання інстанція. Ми зробимо так, як скаже нам Бог, не так, як нам скаже мама, тато, друзі, подружка, мої відчуття, моя обіда, тільки так, як скаже Бог. І це є дуже важливо. На другому місці є чоловік, жінка. На другому місці чоловік-жінка. Хтось питається, а де я? А ось тут є нюанс. Що я турбуюся про тебе, а ти турбуєшся про мене. І тому чоловік, коли приходить з роботи, вона подивилася на нього і каже, ой, ти втомлений, лязь, відпочинь. А він каже, ні-ні, я давай щось тобі поможу, потім відпочину. І вони спорять, дискутують між собою, бо я
не хто менше працював,
так,
а
так,
хто
я турбуюся про тебе. Це на другому місці, чоловік і жінка.
Так, так.
Що коли прийшов чоловік додому, чи за столом, коли сідає, то мама спочатку, чи там тато обслуговує маму, мама обслуговує тата, а потім обслуговує дітей, як зазвичай буває. Приїжджає хтось додому, то мама кого обслуговує? Спочатку дітей, не чоловіка, не дружину. Тому дуже є важливо оцей порядок. Навіть коли гніваються, ображаються, але навіть коли я наливаю тобі спочатку, як для чоловіка, як для дружини, це означає, що да, я злий, я зла на тебе, але ти для мене важливий. Такі жести. На третьому місці це є діти. На третьому місці діти. І тут є дуже важливо, що після другого місця потрібно протягнути таку жирну риску, що означає, що вже за цю жирну риску ніхто не повинен входити. Тобто Бог, я, тобто Бог, чоловік, жінка, все. Це те, що завжди є. Все, що нижче, це є те, що є тимчасове. Діти, вони є пташки, як гості. Вони прийшли і вони підуть. На четвертому місці є праця, тому що праця дає нам фінанси для того, щоб ми могли жити і кормити сім'ю. І фінанси, котрі приходять, дає Бог. І так буває, що або через чоловіка, або через жінку.
Хто контролює фінанси, теж дискусія велика.
А питання, вони повинні між собою домовитися.
Тобто не так, що категорично чоловік має контролювати.
Знаєте, я би до цього вернуся після цього, як я закінчу.
Ага, будь ласка.
Да, і, але прошу вас нагадати мені про це. І слідкуйте время, бо так. Я можу заговоритися. І цей. На четвертому місці праця.
Так.
На п'ятому місці волонтерство.
Волонтерство.
Волонтерство, тобто щось комусь допомогти, сусіду допомогти, сусідці допомогти, в храмі допомогти, да, священника завести. Я, наприклад, говорив в прикладі, коли приготовлюю до подружжя, я кажу, дивися, наприклад, я говорю, мені потрібно поїхати до Києва, а ти вже з дружиною домовився, що ви, наприклад, завтра, бо мені завтра треба поїхати, що ви завтра просто маєте піти собі прогулятися, тому що цілий тиждень працювали, і ви собі спланували відпочинок. І скажи мені, яке має бути твоє рішення? Ти маєш мені сказати, добре, я поїду, чи сказати ні? Він зазвичай мені каже, ні, я поїду з вами. Я кажу, от тут і неправильно. Тому що я на п'ятому місці.
Дружина на другому.
А дружина на другому.
Але ж ви представник Бога.
Ні. Є подружня ієрархія цінностей. У мене є своя подружня ієрархія цінностей, а в них є своя подружня ієрархія цінностей. І тепер, коли вони між собою, тобто вона
але
почула...
Але може заплутатись ваше
процесі. Вона почула, що потрібно, і вони стали, слухати, то може дійсно там потрібно, то давай, може, перенесемо. Але точно, але це має бути в великій свободі. І це має бути рішення їх обох. Чому? Бо я поважаю свою дружину. Це вираз моєї поваги.
Ага.
А не так, знаєш, я рішив, ти маєш підпорядкуватися. Це вже не повага. Мені дуже подобається одне таке подружжя, з яким я товаришую. Коли я хочу приїхати, там говорю, кажу, слухай, я хочу заїхати до вас, наприклад, до чоловіка чи до дружини, нема різниці. Отець, добре, я вам скажу через півгодини, чи там. А я знаю чому. А знаєте чому? Тому що вони зідзвоняться, запитаються, слухай, хоче приїхати отець, як ми можемо прийняти? Так, можемо. Це не те, що я боюся, тільки я поважаю жінку, я поважаю чоловіка. І тоді, да, отець, приїжджайте. Це прекрасно.
Клас.
Розумієте, немає нічого більше цінного, як довіра і повага в подружжі.
Скажіть за гроші. То вже ж всі чекають.
Щодо грошей. Так? Дивіться, є чоловік і жінка, кожний чоловік і жінка, вони відрізняються від нього, кожен має свої таланти, вміння. Ще раз зазначаю, вони є сотворені не для конкуренції, а для того, щоб доповнювати одне одного. І тепер так, є хтось, хто краще розпоряджається грошима, а хтось тратить гроші.
Краще.
Краще. І тепер так, каже, слухай, це має бути за взаємною згодою. Знаєш що? Ти краще гроші тримай в себе, бо якщо в мене гроші, то я їх просто потрачу. Окей, я тримаю тоді гроші в себе. Я, наприклад, маю таку слабінку. Якщо я йду в бібліотеку, я беру якусь визначену суму грошей,
яку точно собі, можна потратити.
Яку можна потратити. Бо якщо я піду в бібліотеку, то я потрачу всі гроші. Тобто я знаю свої слабкості. І так само в подружжі. Чоловік і жінка повинні знати, і вони повинні обговорювати, що ти вмієш, що не вмієш, що можеш, що не можеш, що тобі подобається, що не подобається, що вдається, що не вдається, які маєш страхи, які маєш очікування, потрібно це проговорювати і доповнювати, тому що добро подружжя – це є спільне. В подружжі немає когось, хто виграв, хтось програв. В подружжі або разом виграєте, або разом програєте. Тому що подружжя – це лодка. Якщо я проб'ю в ній дирку тобі, на твоїй стороні, ну, може, твоя сторона спочатку піде під воду, ну, і далі піде моя сторона. І далі, я би ще хотів продовжити, бо, напевно, ще цікавий тільки, а де ж батьки в подружній ієрархії цінностей? Отож, батьки, якщо є все нормально, вони є на шостому місці.
Далеченько.
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 Але якщо батьки стають таким, тобто вони можуть бути тут, де волонтерство, допомогти, бо мама потребує допомоги, да, а він допомагає сусідові, але не мамі. Тобто мама, тато, вони є перші серед тих, хто, якщо потребують допомоги, їм потрібно надати цю допомогу, а потім допомагати бути там таким великим волонтером в світі. Да? Але якщо вони потребують допомоги, то потрібно їм допомогти. Якщо вони вже стають немічними, то їх потрібно взяти додому, але на місце третє. Не в обов'язках, як діти, да? Тобто третє місце – це так. Діти, але як в турботі. І батьки мають зайняти це місце. Вони в своє подружжя, вони між собою командують.
Тобто батьки – діти.
Так, але вони не можуть вже керувати зятьом, невісткою, сином, братовою, ну, да, тобто вони туди не лізуть.
Треба свідомість обох, і батьків,
так.
І
подруги. А на сьомому місці – друзі. Тобто, оця ієрархія. Якщо є ієрархія, якщо є чітко, ясно визначено
пріоритети,
що за чим і так далі, то тоді все є гармонійне. Угу. Можуть разом вони виїхати відпочивати, але якщо разом відпочивають, наприклад, кілька сімей, то це узгоджено в сім'ї. То що, їдемо разом з тими? Да, їдемо разом з тими.
А ваше просвященство, у нас буквально там 4 хвилинки, ще дуже важлива тема, яку хотів вже зачепити. От я в процесі нашого інтерв'ю так захотів у вас випросити ще одне інтерв'ю на цю тему, так офіційно скажу. А хто головний в подружжі має бути? От це завжди сперечаються, тому що жінки кажуть, ну а якщо він те не вміє, те, там не може брати ініціативи, там я його люблю, ну він головний, ну ніяк не може бути, бо це суцільний пасив. Так, а чоловіки ображаються, кажуть, я чоловік, обурюється. От як тут бути з цими всіми проблемами?
Коли ми говоримо про християнське подружжя, про те, що каже Господь, головою сім'ї є чоловік. Але до чоловіка, бо деякі чоловіки, коли чуються, а я голова, то значить все. Підпорядковуюся мені. Ні, дорогой. Бути головою – це брати відповідальність. Це бути відповідальним. Тому що може бути таке хибне розуміння голови, що мені все можна, і що хочу, те й роблю. Це деспотичність. Бути головою – це брати відповідальність. Це приймати рішення, це цікавитися, це тримати слово, це проявляти увагу до дружини. А дружина має поважати чоловіка і давати йому роль відповідальності. Дуже просто. Вона хоче щось зробити вдома. Знаєте, королева вдома – це дружина. Це її стихія. Але якщо вона хоче бути королевою, то в неї мусить бути чоловік королем. Він не може бути шматка. Тому має запитати, слухай, я от хочу те і то, як ти мені, яка твоя думка? І тут чоловік має брати відповідальність. Якщо вона питається, де поставити вазон, то він повинен взяти відповідальність. Хоча для нього це, навіщо йому той вазон? Але якщо ти не можеш взяти відповідальність навіть за вазон, тому має сказати, слухай, постав його на підоконнику. А вона скаже, знаєш, там непрактично, тому що там вікно відкривається. Так, ну то може там. А вона каже, а може тут ми коло дверей поставимо? Ну да, постав коло дверей.
Ваше просто...
да, тобто так. Взяв відповідальність. Останнє слово за ним. Каже, роби так, як хочеш. Але останнє слово за ним, бо якщо втікають від відповідальності,
думаю, жінкам
все.
Жінкам це сподобається, ця фінальна ваша фраза, майже фінальна ваша просвященство. Якщо одним реченням, бо часу, на жаль, вже немає... Головна проблема українських сімей, щоб так вам на голову спало зараз. Головна. Чому?
Незнання. Йдуть просто так, як мені кажеться. І не хочуть вчитися. Не хочуть слухати Бога. Не хочуть прислухатися, слухають просто себе. І починають плести щось, що самі потім не хочуть одягнутися.
Ну, як кажуть в американських фільмах, to be continued, що означає «далі буде», а ваше просвященство, велика вам подяка і низький уклін від імені всіх наших слухачів. На завершення, як завжди, просимо вас благословення.
Благословляю всі сім'ї, благословляю всіх, хто готується до подружнього життя, благословляю всіх тих, в кого є криза, щоб вони могли знайти порозуміння. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Антивірус» з єпископом-ординарієм Харківсько-Запорізьким владикою Павлом Гончаруком. Сподіваємося, скоро почуємося його Преосвященством. Вів ефір Іваницький Сергій. З Богом. Дякую вам, владико.
Дякую.